halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacad V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka afhimida magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaado ah 3da bisha December sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo Washington waa 10:00 barkii habeen idaacaddeena saaqti iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo aniga oo Falastiin Xamed Iimaan.
Waxaanu xamaynaynaa sheegay in taageeraan ciidamada Soomaaliya ee ku jira gobolka degmada jeega madana taageeraan xamaynaynaa in taageeraan kuwa kana xamaynaynaa in ciidamada farban ay adi taageeraan ciidamada ay taageeraan xamaynaynaa in madaxda uu galay in ka qayb qaataan cabirinta iyo la dagaalanka dadka civilianka ah ama ay ku milmaan wax aan ahayn dagaalka dhinaca xaraga.
taasi waxa uu ahaa Kamaal Daahir Guutaale oo ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada Galmudug oo ka waramaya kulan uu sharafta la yeeshay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto. Wareysi ayaan tiraynaa.
waa maalin aad u xanuun badan, dhacdo xanuun badan ay dhacday ahayd. waxay ahayd runtii maalin dareenka ummada Soomaaliyeed oo intaabatay inaa xanuunka ay dibka soo gaaray dadkay. waxay noqday cabir lagu cabiro xanuunka Soomaali soo gaaray.
kaas waxa uu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Diday oo ka waramaya 10 sano kadib qaraxii hotel Shamu wixii uu soo joogay maalintaasi.
Qodobada kale ee aad maqli doontaana waxaa ka mid ah labada shabeelle oo qatar xoogan ay ku hayaan daadad iyo biyo webiga uu ku soo fatiyay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan faquuq iyo caqabado bulsho oo ay wajahayaan dadka uu haleela xanuunka AIDS-ka sideese wax looga qaban karaa, iyo dabcan qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Dugayno kala gooniga oo dhanka cirka ah oo loogu shakisan yahay inay qaadeen dalalka Suuriya iyo Turkiga ayaa dilay ugu yaraan 20 qof sida laga soo xigtay dad u dhaqdhaqaaqa Suuriya. hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Syria ee fadhigeedu yahay Britain ayaa sheegtay in mid ka mid ah duqeymahaasi uu la rumaysan yahay in ay geysato dowladda Syria lala eegtay shalayto suuq caana oo ku yaala magaalada Mareed Annuman oo ku taala waqooyiga galbeed ee Syria oo ay haystaan falaagada laguna dilay 13 qof. wasaaradda gaashaandhigga ee Syria ayaa tirada dhimashada waxay ku tilmaamtay 9 qof oo rayida. dadku u dhaqdhaqaaqa Syria ayaa sheegay in duqeynta labaad lala eegtay suuq ku dhow magaalada Saraqib laguna dilay dhowr qof. gobolka waqooyi galbeed ee Syria ayaa ah aag aad u weyn oo falaagadu ay haystaan muddo 8 sanadood ah, waxaana halkaasi ay hoy u noqotay 400,000 oo qof oo kasoo cararaya qaybaha kaleeto ee Syria ee colaaddu ay ka taagan tahay.
maamulka madaxweyne Trump ayaa fasaxay gargaar milatari oo gaaraya $105 million oo dollarka Mareykanka ah, kaasoo uu Mareykanku siinaya Lebnaan. gargaarkan ayaa loo hakiyay sababo aanan la shaacin weli. sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay shalay oo Isniin ahayd in gargaarkaasi la fasaxay, waxaana uu xusay in Kongareeska lagu wargeliyay arrintan ku aadan sii daynta gargaarka shalay. markay wariyaashu si isxigxiga u weydiiyeen sababta lacagtaasi gargaarka loo hakiyay muddada bilooyinka ah, ayaa waxa uu ku jawaabay hadal uu kaliyaha xogayaha arrimaha dibadda David Hale uu sheegay Kongareeska oo ahaa in ay jirtay ismaandhaaf ku aadan waxtarka gargaarka milatariga ee la siiyo ciidamada Lebnaan. waxaa kaloo sarkaalkani sheegay inay sidoo kale ay ka walaacsanaayeen kooxda xag jirka ee Xisbullah iyo doorka ay ku leedahay dowladda Lebnaan.
maanta waxay ku buuxsamaysaa 10 sano markii qarax uu ka dhacay hotelka Shamu ee magaalada Muqdisho xilli ay ka socotay xaflad qalin jabin ahayd. qaraxaasi ayaa waxa ku dhintay in ka badan 30 qof oo ay ku jireen arday qalin jibinaysay wasiiro iyo dhaqaatiir. Maxamed Colaad Xasan oo ka mid ah tafatiriyaasha idaacadda V O da ayaa maalinta ka mid ahaa dadkii xaafladaasi fadhiyey ee qaraxa ka badbaaday. Warbixintan oo wixii dhacay uu dib ugu eegayo ayuuna nagu diyaariyey.
Waxay ahayd subax Khamiisa 3 bishii Diseembar sanadkii 2019. Wariyaal 20 aan ku qiyaasay oo aan ku jiray anigoo markaa la shaqeynayay idaacadda BBC-da qaybtida afka Ingiriisiga ee Afrika la hadasha iyo wakaaladda wararka ee Associated Press ayaanu iska xaadirinay hoteelka Shamu ee magaalada Muqdisho. Waxaan xusuustaa bannaanka hoteelka waxa fadhiyey rag hubaysan oo aan ku qiyaasay ilaa 30 oo ilaalo u ahaa wasiirro dowladda ka socday oo xafladda ka qayb galayay. Ilinka laga galana waxa fadhiyey 3 ka mid ah ilaalada hoteelka oo dadka baaritaan ku sameynayay. Markii aan gudaha galnay waxa indhahaygu qabanayeen waalidiin, arday, mas-uuliyiin dowladeed iyo xubno ka mid ahaa nuxurkii bulshada oo wada faraxsan kuna faraxsan arday 60 arday gaaraysay oo qalin jabinaysay oo badnaa dhaqaatiir da'yar. Dadkii subaxaasi faraxsanaa ee aan ismarxabayna waxaa ka mid ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Biday, gudoomiyaha jaamacadda Banaadir, kana mid ahaas aasaasiyaasha jaamacadda Banaadir ee soo saartay dhaqaatiirtii qalin jabinaysay. Iyadoo ay socoto xafladaasi ay farxaddu haraysay ayaa waxaa abaara 19:45 waqti aan ku qiyaasiyo markii ay ahayd waxaa dhacay qarax. Markuna ayaa howlkii ay xafladda ka socotay waxa uu isu bedelay meel uuro iyo dhiig uu ka muuqdo, gaar ahaan safafkii ay fadhiyeen wasiiro, dhaqaatiir iyo marti sharaf kale. Dr. Biday ayaa ka mid ahaa dadkii qaraxaasi sida xun ugu dhaawacmay.
Dhaawacmaan ku jiray waxaan aaminsanaa inuu ahaa hooyadii nagu soo dhacay. Runtii magacaasa aan waxaan tiri intaan dadka kugu imaanin yaasi ka xaroway kay tiriyeen oo xubnii dhambaagli buray. Runtii meeshaas waxa weeye anigu xaroonay oo libsan ayaan koyni. Markii dambe waxaa lagu qaaday go' waa lagu qaaday.
Waxa qaraxaasi ka horreeyey mid ismidaamin ahaa oo bishii Juun ee isla sanadkaasi ka dhacay hoteel ku yaalla magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo lagu dilay dad uu ku jiray wasiirkii amniga ee dowladda ee xilliga Cumar Xaashi Aadan. Laakiin nooca qaraxa ayaa ku cusbaa Muqdisho, gaar ahaan Bartolameedka oo goob qalin jabin ahayd iyo tirada mas-uuliyiinta ku dhimatay. Dadkii qaraxa ka badbaaday ee maalintaa fadhiyey waxaa ku jiray Dr. Maxamed Nuur Gacal oo xilliga ahaa hormuudka kulliyadda sharciga ee jaamacadda Banaadir.
Muddo kadib ayaa xataa badkii in la qaado ama hoolkii loo soo laabto ayaa lagu guuleystay. Laakiin markii hore xataa dadkii dhaawacay wax qaado muddo ayaa hoolkii laga kala cararay intii carari kartay markaas.
Waxaa kaloo dadkii fadhiya xafladda ee aan xusuusta ku jiray Cabdirashiid Maxamed Axmed oo hadda ah wasiirka batroolka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Waa maalin aad u xanuun badan, dhacday xanuun badan ay dhacday ahayd. Waxayna ahayd runtii maalin dareenka ummadda Soomaaliya oo dhan taabatay inaa xanuunka ay dhibka soo gaari jirtay. Waxay noodahayd cabdis lagu cabdiro xanuunka Soomaaliya soo gaaray.
Laftaydu waxaan ka mid ahaa dadkii uu maalintaa Ilaah ka badbaadiyey. Markii uu qaraxa dhacayay waxaan u yara kacay si aan caag biyo ah uga soo qaato dibadda hoolkii xafladdu ka socotay oo ahayd teendho lagu dhex dhisay barxadda hoteelka dhexdiisa. Markii aan sii baxayay waxaan arkayay Allah u naxariistay wariye Maxamed Amiin oo u shaqeynayay idaacadda Shabeelle oo sii fariisanaya kursigii aan fadhiyey halka uu ku dhintay. Arrinta mucjisada lahayd ee aan markii dambe warbixin aan ka sameeyey ku ogaaday waxay ahayd in dhowrkii daqiiqo ee qaraxa ka horreysay ay dad badani qaarna ku dhinteen, kuwana ku badbaadeen iyagoo ama kala beddeshay kuraasta ama dibadda u yara baxay. Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa ka mid ahaa dadkii qadartu ay ka kicisay halkii uu fadhiyey.
Aad waxaan xasuustaa aniga in gabar fadax qaalatay oo Nuur Bashir Maxamuud la yiraahday waa baxaya inaan sagootiyey kursiga hore uga kacay alluu naxariistay wasiirkii tacliinta sare Brofesor Ibraahim Cadow kursigaygu ku fadhiistay oo dadkii dhinta ka mid ahay. Markaan baqoon gabadhii sagootiyey aan fadhiistay safka saddexaad oo safkii hore aan gadaal uga degay dadka qaarna ay istaageen oo ka mid ahay gudoomiyihii jaamacadda markaas Dr. Maxamed Macalin oo safka hore fadhiyey. Marka tartiibaad waxaa jiray 5 daqiiqo la isku hageeyey oo xajmoodib inuu ka shaqeeyey malakumowdka.
Dadkii qaraxaasi ka badbaaday waxaa ka mid ahaa Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle oo ka mid ahaa aasaasiyaasha jaamacadda Banaadir. Waxaa doktorku uu jeedinayay khudbadda markii uu qaraxa dhacayay. Laakiin liiska kala horeynta dadkii qudbeynayay waxaa kalahaa Allah u naxariistay wasiirkii tacliinta sare Dr. Ibraahim Xasan Cadow, بروفيسور دفلي أي في وذا وجوه الرمي سدي أي كله هرين تقد بده كوكب بدشين استجى إبراهيم عدو
عمليه ريبريتكي او برسور ديغي مكاسا هيري برسور عدو و هو ربا انه يور مرانو ديار الواح مكاسا و هو يري ريبريتكي ما يو حان سمينينا مركو برسور شيد سيدكتا و حان فحجينينا سو الله الله يا برسور ديفلان فحجينينا لكن وزير رجع هذا وسكين جينينا لان قوار مرنينا وزير رجع سياسو كوبانا مركو ساسا مركو عني عن وور مري مركو عني عن تجي أساعي هي المركة عيني سوكر في هذا جيب لك مركة بندلوتي
لكي كراء مالينتا كوبا حيقرح واحد كجري الله نحريستي قمر آذن عليه وزيركي عافماتك أحمد عبد الله وايل وزيركي وحبر شرع سليمان علاد روبلي وزيركي لن يرد إيا عيارها وهو مال مكدب باوي عيسو غاري سعوديك أو غيريوذي وريال إيا دقاتير مانتا وحال لقد جوغا طبن سنادوت قرحاس وعكدن بيك وكلا أو كجركي زوبه ee 14kii Oktoobar ee noqdaykii ugu weynaa ee abid ka dhaca Soomaaliya ee ay boqolaalka qof ku dhinteen laakiin murugadii uu reebay wali kama bixin quluubta dadkii shaahidka u ahaa ama sheekada ku maqlay
warbixintaasi waxaanu diyaariyay Maxamed Olaad Xasan digistiyaala waxana iyadoo dheer aad digisu doontaan idaacadeena soo socda cidii ay seegtana waxa ay ka daawan karaan bogeena voasomali.com
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan safiirka mareykanka ee soomaaliya ayaa shalay kulanay yeeshay qaar ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada galmudug kulankan ayaa ku soo aaday xilli ay soo dhowdahay doorashada madaxtinimada galmudug isla markaana ay siyaasiinta qaar walaac ka muujinayaan sida doorasho cadaalad ah oo xalaal ah uga dhacayso galmudug kulankaasi ayaa hadaba waxaan ka wareystay Kamaal Daahir Guutaale oo ka mid ah musharaxiinta galmudug ee la kulmay ambassador Yamamoto ugu horeena waxaan weydiiyay waxyaabihii ay safiirka kala hadleen
ujeedka kulanka wuxuu ahaa sadureysi ku saabsan xaaladaha ka jira guud ahaan deegaanka galmudug iyo guud ahaan dalka oo dhan waxaan si khaasatan u wareysanay daawadkii ka dhacay Jirsabeelle iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo runtii fara badan ku waxyeeleeyeen xaaladda bini'aadamnimo iyo safiirka oo meesha arrintii in dowladda Maraykanka ay runtii gacan ka geysatay anaga aan uga mahadcelinay xaaladda bini'aadamnimo.
Gaar ahaan hadda galmudug oo doorashadii ay soo dhowdahay adna aad ka mid tahay musharaxiinta maxay tahay aragtida uu safiirku ka qabo doorashadaasi inay noqon karto mid sidii loogu talagalay oo sax u dhacda?
Safiirku wuxuu sii noogu sheegay cad dowladda Maraykanka aragtideeda ku saabsan in doorasho horay xalaal meesha ka dhacayo dowladda Soomaaliya ay runtii mar walba ku saacidaan in sidiishiintii laga soo bilaabo ka jirtay galmudug wuxuu noo sharxay runtii ahlusunna waljamaaca inay muddo kusoo jirtay dagaalka dhamaa nimanka loo yaqaano khawaarijka iyo arbaxsada runtiina ay tahay qiimeynayaan ama ay yaqaanaan saashaanbuur ka dhamaa ugu muhiimsan in dagaalka al-shabaab iyo lagula jiro nimanka khawaarijka ah iyo in runtii cadar maamul loo dhanya loo dhiso dowladda galmudug doorashadana ay noqoto doorasho daahfuran doorasho waafaqsan sharciga iyo galmudug doorasho isdaqad galaan arbaca musharaxiinta maanaya oo u sharxan galmudug
siyaasiin ta mucaaradka iyo kuwo kaleo gobolka kasoo jeedaba waxay ka hadleen ciidamada Itoobiyaan oo la sheegay in gobolka ay yimaadeen ma kugu soo qaaday sida ay u arkaan ciidamada Itoobiya ee la sheegay in dhusumareeb ay gaareen?
Waa nuu soo qaaday kuwa noo sheegay in dowladda Maraykanka ay hormuud ka tahay in faragelinta Soomaaliya oo dhan laga daayo dowladaha ajnabiga ah oo dhan runtii aysan u dulqaadin arrimaha sidoo kale dowladda san adeegyada ciidankeeda iyo in kuwa aan ansax ka tirsanayn ee fara badan ee ku sameeyay Soomaaliya لكن شدود أي الله اللي توبية إيه ذاك على مجلس نجع شقة وكشاي ويجي فربنا كسر إن لجوايا السماء لجباي السماء لجوايا كشتة أنت أنا بيرد مريت أنا مع أنا ريد مع السماء اللي أنت لي أي وقع صيام
ستة لوجار مكوشة جو حيابها مريكم كو أي سماينا يعني لنفرده
مريكم حنا شايفين إن الطيران لجنا السماء اللي كود جوا جبلك بلد جوا نبنا الطيران حنا شايفين الطيران كولا كنا حنا شايفين لجنا فربنا أبي الطيران لجنا الطيران حنا شايفين السماء اللي وقلنا نتكلم قطان عبرينك iyo dabaalanka dadka civilianka ah ama ay kumilma waxaan adin dayaa ka dhana ariga shaga in kumilma
an ugu dambeyntii an kalsooni talaaga ku qabtaa marka aad fiirso gudiyada doorashada sida hadda ay hawsha u socoto in doorasho aad ku qanci karto adiga ka musharaxahan ay galmudu ka dhacdo
sadex shay aan ka qiyaasaya hadarasho iyo kalsoona kala ah ku waxaan ka qiyaasaa waxa ay in ciidanku waxa soo farabixin siyaasadda leena adeegsan handabaad iyo cabburin aan la adeegsan amarka koowaad in waxaan baafin waadigooda amniga waa qodob qodobka labaad runtii aan fiirina waxa ay heshiiska aan soo noo jamaaca iyo dowladda fayata inuu baafin galo si xasilooni meesha loo galo haddaan loo garo waaweyn oo meesha kusoo heshiisay liiskoodana uu meesha hadda lagu joogo uu yahay أنا تاس قلب العالم كثير ما ماشي إن تعرفش العظيم كم هذا هذا كسب حد كثير ما هواي إن الرياشة الصفر عليه أيهم الرياشة بحر أخ قوة بغض بيش تكبر قوة على ريح الصفر إن أين لغيت أيهم إلا عبد الحمد الله ما ذي على البحشي ولي كل ما ذي كان هو على البحشي هذا كذي لكن وصل شيء دهنا كل من تبغى شيء دهنا أقول له بحشة شيء دهنا وصل قرينا حلا بحشة وصل قرينا ده كتبنا ده وصل قرينا وشيء دهنا هدي وترش خال كم عصا أما وشي أنا أصلاً معنا شيء كتبنا ده لو ما أكل تكرم حالنا هاي تمك قرينا لكن إلا يحضر ياسي لي لما حرين اللي في كل ما يصير صابحن عن سنة وجماعة اللي لم يشي فيش كل لما صار لما صار إذن كنا قمت في أو حدافة أي مغالية وإجوها مغالية شعبت إذن كدوها في الأجيين وحاصل أن في الدورة الشرعي بعض وقدت رأيه الناس يخوط الثمان وأن لا يزمين مغالية أعاد لا يزمين يا قياس موأح وذلك الميدة ما إن دور شرع وأن قلقت دور شرع لا يقد قلت إن لا يقد
كاس وحاو ها كمال داهر قوتالة أو كمدة مشرحين تقل مدوك oo shalay kulan la yeeshay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto.
Agaasimaha fulinta ee guddiga xakamaynta cudurka AIDS-ka ee Soomaaliland Cabdishakuur Ismaaciil Muumin ayaa sheegay in bulshada weli ay fuuqdo dadka la nool cudurkaasi. Wariyaha Qadar Maxamed Cabkule ayuuna ugu waramay magaalada Hargeysa
in lagu guubaabiyo sanad walba in iska ilaalintiisa la guubaabiyo bulshada inayna faquuqin dadka xanuunka la nool in iyaga laftigooda dadka xanuunka la nool lagu dhiirigeliyo xanuunkii inuu yahay xanuun xanuunada la mid ah ay ku dadaalaan in dawada qaataan ku dadaalaan inay noloshii ayna ka niyad jabin isla markaana xataa dadka lagu guubaabiyo inay isbaaraan oo ogaadaan yani caafimaadku ay la socdaan markasta
dadka la nool dhibta haysata waxa kamid ah in marar badan loola dhaqmo habta koora oo tusaale ahaan dadka qaar kaba tahriibeen wadanka markay si ay u joogaan caruurtooda iskuulka laga soo eriyay iyagii gurigii laga kireeyaba laga saaro ma la jooga xilliga xeer dadka qof walba xaqiisa suga
qadar waa runtaayo waxayban maanta ayaan sahal la joogaa waxa soo martay markii ugu horeeyay sida khatir sheegeen in 29 qofkii wareer laga baaro xeer madigaas dawo ma jirin dadku wax kale laga aaminsanaa waxa dhacday dadkii ugu horeeyay ee dhowr 29 sanadii laga helo laftigooda in faquuq sax oo xataa heer ay gaaraan gawaarida haday fuulaan aan la raacin, heer haday meel ag maraan la wada tilmaamo. Tii in badan ba isu soo bedeshay oo dadkii badnaaye la baaday, xanuug soo badanee maday soo bateen, laakiin weli waa jirtaa faquuqii, waa jirtaa in laga yar naxo qofkii xataa xanuunka uu qaadi la leeyahay.
Cabdishakuur, miyaan la odhan karin weli maadaama takoorkii jiro qofkii waxa uu u nugul yahay sharciyan inaanu helin sharci u dooda qofkii qabay xanuunka?
Ta aan doonayna markaan baryaan ka shaqeyna waxay ahayd in aan eegno qofka xanuunka la nooli wuxuu la qaanuun yahay ama sharciyan qofka aan xanuunka qabin kaasuu xaq u leeyahay inuu wax baran karo, oo xaq u leeyahay inuu shaqaysan karo, oo xaq u leeyahay inuu sida tayo caafimaad dad kale u helayaan uu u helo, inuu xaq u leeyahay inuu wixiisa soo dhacsan karo, isagana gal loogu leeyahay inuu dhowro maadaama uu bulshadii dhowro. Marka faquuqii way jirtaa oo bulshadan u wacyigelisneyn,
inkastoo weli dadku ay maqlaan xanuunkan iyo macluumaad la xiriira, laakiin dad badani ma fahamsanaa oo magaalooyinka uu ku nool iska daamiye. Marka maxaasba nagaa tallaabo qaadaysaan dadka inay bartaan xanuunka ama xuu ka helaan?
Marka taan ku dadaalina waxay ahayd waa ajendaha isholnag uu yahayna in horta qof walba oo muwaadin reer Soomaaliyeed oo cilmi u yeesho xanuunkan wuxuu yahay HIV iyo AIDSku waxay kala duwan yihiin. HIV waa cudur sidihii oo fayraskii wey, AIDSkuna waa xanuunki. Marka muddaa lagu gaaraa inaad xanuunka aad qaado waa haddii aad isku eegto oona dawada qaadan oo fayraskii jidhkaaga ku bato uu buux dhaafiyo, heer uu gaaro inuu la dagaal fayrasku wuxuu la dagaalamaya awooddii jidhka ama difaaci, ilaa uu difaaca ka dhameeyo waxaa laga yaaba inuu hargab yar, waxaa laga yaaba inuu wax yaroo fudud oo sifi xun kuu dili karo. Marka taan ku wacyigelin waxa weye in horta tufahmaan dadku si qofkii xanuunka qaadayna una u dhuuman oo noloshiisii loo badbaadiyo. Waxaa jira hooyooyin badan oo la nool xanuunka si iyada uurkii markasta yeelato loo badbaadin karo ilmaha inay iyaduna ogaato, bulshada kale ee aan xanuunka qabin inay ogaadaan xanuunkan wuxuu yahay, siyaaba lagu kala qaado qofku inuu xuquuqdiisa leeyahay si uu u yaraado marka takoorki. Marka halku dhega sanadkan adduunku isla qaatay waxa weeye isbedelka bulshada sameysa ama communities make the difference, in bulshadu dee wadcigeeda hadday ku dhiiri karsan tahay ama wadcigii u hayso ay ka dheregsan tahay macluumaad ahaan xanuunkii wuxuu yahay, HIV wuxuu yahay, fayrasku wuxuu yahay, sida lagu kala qaado, siyaabahan lagu kala qaadin, xuquuqda qofku inuu la mid yahay sidan, waxay yaraanaysaa in dadkii la takooro. Oo tahriibta aad sheegtay waxaa keenaysa marka qofkii iskuulkii loo diido, marka qofkii waxbarashadii loo diido, isagoo heer jaan gelaya la yidhaah xataa xanuunkii aad qatay ma gelisid, jaamacad aad waxaan jeedaa shaqo markuu gala la yidhaah ma shaqayn kartid, waxaa ku kalifaysa marka inuu dadkiiba ka fogaado. Dadka qaar waxaa ku kalifaysa inuu qaadsiin karo xataa ummadda kale. Marka inaan lala dagaalin dadka lala dagaalo HIV-ga la kala saaro.
Agaasimaha fulinta ee guddiga xakamaynta cudurka AIDSka ee Soomaaliland, Cabdishakuur Ismaaciil Muumin ayuu kaasi ahaa, wuxuuna u rameeyey wariyaheena Khadar Maxamed Cakul. Halkaad wa nagala socotaana waa Washington.
mar kale ayaan idin leenahay dhegeystayaal subax wanaagsan. Wabiga Shabeelle ayaa la sheegayaa inuu ku fatahayo meelo badan oo ka mid a labada Shabeelle. Fatahaadani waxay keentay inay barakacaan dad aad u badan. Warbixintan waxaa bay dhaba nooga soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
roobabkii ugu dambeeyey ee ka da-ayay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ayaa sababay inuu wabiga Shabeelle ku fataho deegaano badan oo degmada Afgooye Hoosimaada iyo xaafado ka tirsan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. dad badan oo degana hareeraha wabiga ayaa guryahoodii biyo ay ugu galeen. waxaa sidoo kale lagu soo warramayaa in biyaha fatahaya ay galeen dhul beereed aad u fara badan, sida uu VOA u xaqiijiyey guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Afgooye Maxamed Nuur Gaabow Cali.
roobabkii ugu dambeeyey ee ka da-ay Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose, waxa ay saameyn gaar ah ku yeesheen dadka ku nool degmada Afgooye, gaar ahaan dadka u dhow wabiga agaarihiisa sida xaafadaha kow iyo labaatanka Oktoobar iyo dhagax tuur iyo tuulooyin badan oo hoos yimaada degmada Afgooye. Wuxuu si gaara saameyn ugu yeeshay xaafada Baalguri iyo Damaley labaduba ka mid ah degmada Afgooye iyo tuulada Balbaley iyo xaafada Aytir oo iyadana hadda dhowaan loo soo sheegay inay biyo badan meesha soo galeen oo suuq yarihii hataa xaafadii kow iyo labaatanka Oktoobar buundada yar agteeda hataa uu halis ku jiro inuu xirmo. Sidoo kale sabiid iyo mareefi iyo caanoole tuulooyin badan oo ayagan laga sheegay kulley inay had fatahaadii saameysay ayaa hadana loo sheegay.
Gudoomiye ku-xigeenka degmada Afgooye Maxamed Nuur Gaabo waxaan kala weydiiyey meelaha sida gaarka ay u saameeyeen fatahaada wabiga Shabeelle uu ka sameeyey degmada Afgooye iyo deegaanada hoos yimaada.
Meelaha uu saameynta ku yeeshay waxaa ka mid ah tuulooyinka Balbaley, Nuur Diile iyo Caanoole iyo Sabiid, sidoo kale xaafadaha degmada Afgooye ee kow iyo labaatanka Oktoobar iyo dhagax tuur, si gaar ah Baalguri iyo Damaley iyo xaafada Aytir. Maamulka degmada iyo kan gobolka iskaashanaya waxay gaarsiiyeen hadii agab isugu jira loorar iyo carro oo iska rogayaal ah ileen meeshii biyihii ku fatahay wax carro ah kama dhowo. Marka dhammaan ganacsatada iyo maamulka Koonfur Galbeed iyo inta wax haystaba waxaan dhihi lahaa dadkaas weli gurmad ayay u baahan yihiin.
Qaar ka mid ah dadka guryahoodii ay biyaha ugu tageen ayaa bilaabay inay barakacaan, waxaana cabsi laga qabaa in fatahaada uu sameynayo wabiga Shabeelle ay sii kordho.
Barakac waa uu jiraa tuulada Balbaley iyo xaafada Baalguri iyo Damaley oo dhagax tuur ah, intaba barakac ayaa ka jira maadaama biyihii ay soo galeen xaafadaha qaar. Qoysas oo barakacay maadaama ay biyihii saameeyeen ayaa jira, sidoo kale deegaanada Sabiid iyo Mareereyna barakac waa jiraa, oo in allaale intii biyaha ay soo gaareen xaafadihii waa ay ka barakaceen.
Xilliyadan oo kale marka roobabku xoogan ay da'ayaan waxaa fatahaad sameeyay wabiga Shabeelle, wuxuuna inta badan ku fatahaa degmooyinka Qoryoole iyo Afgooye oo gobolka Shabeellada hoose ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codka Cabdicasiis Iskalaaji heesti Jacaylku Hadduu Wareero Walaalnimada Ka Fiican.
Waxba jira aan la sheegin, warba jira aan la baahin, wadiiqada aad ku foofto mid weyntay ku wataay, waddaa jirta aan la qaadin. Waxba jira aan la sheegin, warba jira aan la baahin, wadiiqada aad ku foofto mid weyntay ku wataay.
Qaraasku soo simid weyn bay ku wadaa heestaasi jacaylka hadduu wareero walaalnimada ka fiican. Cabdicasiis Kalaaja ayaa ku luqeynayay. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo ay wejiga kugu soo jeedanayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibraahim Xaashim Daanduray. Soo saareenna wuxuu ahaa Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmi doono.
When I got feel that show, from my will I got my first show. When I do I take a load of, what I could have taken care of, what I got off the office, see me hell on a hug. Child to child, go, I do what I do. ولا لماذا كفي عن جعلك جعلك عدو وريد ولا لماذا كفي عن